Iskandarning Isrofil alayhissalom bilan uchrashuvi. 15-asr 1-yarmi Hirot maktabi. Abul Qosim Firdavsiyning Shohnoma asariga ishlangan miniatyura. Ushbu asar Turkiyaning Turk va Islom asarlari muzeyida saqlanuvchi qo'lyozmadan olingan miniatyuraning faksimil nusxasi hisoblanadi. Fors adabiyotining nodir asarlaridan Shohnoma, Shohlar kitobi 11-asrning boshida Fors shoiri Abul Qosim Firdavsiy tomonidan yozilgan. 35 yil davomida yaratilgan doston deyarli 60 ming baytdan iborat bo'lib, uning hajmi Iliada va Odisseya birlashtirilganidan 2 baravar katta. Shoir daqiqiy, yosh vafot etib, asarini yakunlashga ulgurmagan va uning qalamiga mansub 1000 baytni Firdavsiy Shohnomaga kiritgan. 50 ta bo'limdan iborat shohnoma shartli ravishda 3 qismga bo'linadi: mifologik, qahramonlik va tarixiy hamda Eronning qadimgi davridan to 7-asr Islomning kirib kelishigacha bo'lgan tarixini o'z ichiga oladi. Arab tili ilm-fan va adabiyotning asosiy tili bo'lgan davrda Firdavsiy asarini butunlay fors tilida yozib, ushbu tilning rivoji va dunyoda keng tarqalishiga o'z hissasini qo'shdi. Miniatyura chap tomondagi sahifaning deyarli pastki qismida joylashgan. Shohnomadagi Iskandar Maqduniy davriga bag'ishlangan bob syujetiga ko'ra, yashil qush shoh Iskandarga jangchilarsiz yolg'iz o'zi tog' cho'qqisiga chiqishini buyuradi. Tog' tepasida farishta Isrofil Iskandarga bu dunyoning istaklari va ne'matlarini unutib, yaratganning hukmiga tayyor bo'lish kerakligiga da'vat qiladi. Miniatyuraning yuqori chap burchagida ikkita qizg'ish qanotli Isrofil farishtaning sur chalmoqchi bo'lganini ko'rish mumkin. U chap qo'li bilan 7 shoxli surni tutib turibdi. Uzun sochli, nastarin rangli libosdagi farishtaning boshida tillarang bosh kiyim tasvirlangan. Uning atrofida Xitoy uslubidagi bulutlarni ko'rish mumkin. O'ng tomonda och yashil kiyim, oq sallada Iskandar tasvirlangan. U o'ng qo'lining ko'rsatkich barmog'ini labiga tutib, och kulrangdagi tog' cho'qqilaridan birida o'ychan holatda o'tiribdi. Asar kompozitsiyasi ko'k fonda tasvirlangan bo'lib, bu kunning tungi vaqtini ko'rsatadi. Shuningdek, Isrofil farishtaning ko'rsatmalarini tinglayotgan qahramonning qayg'usini va sodir bo'layotgan voqealarning keskinligini anglatadi. Kompozitsiyaning o'ng burchak qismida dafna oti tasvirlangan. Sahifaning yuqori va pastki qismida matn mavjud.